Бишкекте саат 8, ОВОдо азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 20-марттагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Өкмөт жер үй алтын кени боюнча сынактын шарттарын бекитти.
Убакыт беребиз 20 күн. Андан кийин анан карай баштайбыз ошол бизнес проектисин. Чүнкү документ кандай сунуш киргизди бальный системага.
АКШ'га асырууга берилген орусиялык баланын өлүмү боюнча тергөө токтотулду.
Макс Шаттонун өлүмүнө кимдир бирөөнү күнөөлүү деп айтууга негиз тапкан жокпуз.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Чоң рахмат. Кипр парламенти талаштуу мыйзамды кабыл алган жок. Кипр парламенти өлкөнү кризистен сактоо үчүн аманатчылардын банктагы акчаларынын бир бөлүгүн кармап калуу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган жок. Долбоорго 36 депутат каршы, 19 калыс добуш берип, бир да депутат бул долбоорду колдогон жок. Ошол тапта парламент алдында нааразылык акциясына чыккандар мындай кабарды кубануу менен тосуп алды. Кипр өкмөтү менен эл аралык кредиторлор жетишкен келишимге ылайык, Кипр 10 миллиард евро шашылыш насыяны алыш үчүн аманатчылардын банктагы депозиттеринин 10% кармап калууга макул болгон. Мындай шарттагы келишим кипрликтердин жана бул өлкөдө аманатын сактаган орусиялык, түркиялык ишкерлердин нааразылыгын жараткан эле. Эми өкмөт кризистен чыгуу үчүн жаңы планды сунушташы керек. Сириянын өкмөтү менен оппозициясы Алеппо шаарынын айланасындагы салгылашта бири бирин химиялык курал колдонду деп айыптап жатат. Өкмөттүк санаа агенттиги шейшембиде козголоңчулар химиялык материал менен октогон ракеталарды атып, андан 25 киши наут болуп, жүздөгөндөр жаракат алганын жазып чыкты. Өлкөнүн маалымат министри Умран Али Сояби бул маалыматты тастыктады.
Биз мындай куралдын колдонушун абдан коркунучтуу аракет катары баалайбыз. Сириянын бийлиги мындай чабуулдар үчүн регионалдык жана эл аралык уюмдар көңүлүн бурушу керек деп эсептейт жана эл аралык укуктун алкагында биз бул уюмдарга кайрылышыбыз мүмкүн, деди Башар Асаддын өкмөтүнүн мүчөсү. Бирок козголоңчулар өкмөттүн билдирүүсүн четке кагып, тескерисинче президент Асаддын күчтөрү мындай куралды колдонгонун айтып жатышат. Венадагы химиялык куралга тыюу боюнча уюмдун өкүлү Ахмет Үзүмжү Сирияда химиялык курал колдонгону тууралуу бейтарап маалыматка ээ болбой жатканын билдирип чыкты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун болсо химиялык курал колдонулганына тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз өкмөтү НАТОнун жүктөрүн Кыргызстандын аймагы аркылуу ташууга уруксат берди. Мындай келишимдин долбоорун 18-мартта кыргыз өкмөтү жактырды. Келишимге ылайык Ооганстандагы согуштук операцияларга катышкан коалициялык күчтөр өз жүктөрүн Кыргызстандын аймагы аркылуу ташып өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эми бул келишим жакын арада Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Ооганстанда НАТО аскерлерине жүк 2011 жылдын ноябрына чейин Пакистандан келчү. Ноябрда коалициялык күчтөрдүн жаңылыш чабуулунан Ооганстан Пакистандын арасындагы пакистандык 24 аскер наут болгондон кийин Исламабад бул жолду жаап салган. Ошондон кийин Түндүк Атлантика альянсы Ооганстандагы аскерий техникаларын жана башка жүктөрүн Борбор Азия аркылуу ташуу жөнүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен келишимди иштеп чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Санжар Бакиев бүгүн жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыгат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова азаттыкка билдирди.
20-мартта соттолчу Бакиев Санжар Жусупбековичтин жаза өтөө мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу боштондукка чыгышы күтүлүп жатат.
Маалымат кылайык, Санжар Бакиев 2010 жылдан тарта тергөө абагында кармалгандыктан анда өткөрүлгөн бир күн 2 күн катары эсептелген. Санжар Бакиев 2010 жылдын май айында Жалал Абадда баш аламандык уюштурган бийлик өкүлдөрүнө карата курал колдонгон деген айыптар менен облустук сот тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылган, бирок кийин облустук соттун бул өкүмүн жогорку сот жокко чыгарып, аны 5 жылга эскен. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жусупбек Бакиевдин уулу. Ирак согушу эскерилди. АКШ башындагы коалициялык күчтөр Иракка басып киришинин 10 жылдыгына карата президент Барак Обама бул согушта курман болгондорду эскерди. Шейшембидеги билдирүүсүндө Обама согушта каза болгондор Ирак эли үчүн өз келечегин өзү курууга жол ачып берди, деди. Ошондой эле Ирак согушунда каза болгон 4500 жакын америкалык аскерди эскерген АКШ президенти алар унутулбай тургандыгын айтты. Мындай эскерүүнүн алдында баш калаа Багдадта машинелер жарылып атышуулар болду. Ирак полициясы оорукана өкүлдөрү билдиргенде аз дегенде 50 кишинин өмүрү кыйылып 150 ашыгы
жарадар болду. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Жылдыз Жолдошова шайлоочулар менен жолугушууда жергиликтүү бийлик тоскоолду кылып жаткандыгын билдирип чыкты. Жолдошованын Азаттыкка расташынча Оштун, Өзгөн, Каракулжа жана Ноокат райондорунун акимдери жолугушуу өткөрүш үчүн имарат бербей шайлоочуларды таратканга аракет кылган. Жолдошова муну оппозициячыл депутатка карата атайылып бут тосуу катары баалоодо, бирок Каракулжанын акими Каныбек Алиязов жана Ноокат районунун акими Замирбек Аскаров Азаттыкка эл өкүлдөрүнүн айткандарын четке кагып, эч кандай бут тосуу болбогондугун билдиришти. Акимдердин айтымында Жолдошова жолугушуу өткөрүү үчүн сураган имараттар камсыз кылынып, тескерисинче аны өткөрүүгө райондук бийлик көмөктөшкөн. 18 марттан бери жогорку кеңештин депутаттары шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүп, жергиликтүү маселелер менен таанышып жүрүшөт. Рахат.
Рахмат, Бакыт Асанов болду бул. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абадта 16-21, Таласта 14-19, Баткенде 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Нарын облусунда 11-16, Суусамыр өрөөнүндө 3-8 градус нолдон жогору. Тоолордо 1 градус сууктан плюс 4-кө чейин. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Ава 18-20 градуска чейин жылыйт. Кыргызстандын чар тарабында жаз жарышы башталды, бирок дыйкандар жылык эле айдаган эгининен же башка өсүмдүктөн же уйдогудай түшүм ала албай, же алганын сата албай убара тартып келет. Азаттык бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. 31-61-63 биздин студиябыздын номуру. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, өкмөт жери алтын кени боюнча сынактын шарттарын бекитти. Ал жакынкы күндөрдө расмий маалымат каражаттарына жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Конкурстун негизги шарттарынын бири инвестордун 300 миллион доллар төлөөсү. Бул сумманы аз дегендер да бар, көп дегендер да жок эмес. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Ишимбай Чунуевсин 19 мартта Азаттыкка билдирүүсүнө караганда конкурстун шарттары бекитилди. Ал жакынкы күндөрү мамлекеттик маалымат каражаттарына жарыяланат. Андан кийин бир ай бою катышуучулар күтүлөт, дейт Чунуев.
Берилгенден кийин жанагы объявление. Бир ай бүтөт. Бир айдан кийин жаап туруп, анан деген 10 күн документтерди текшерип чыгат комиссия. Анан ошондо ошол документтердин конкурсу болот. Андан кийин баягы бизнес проект эме беребиз, убакыт беребиз 20 күн. Андан кийин анан карай баштайбыз ошол бизнес проектисин, чүнкү документ кандай сунуш киргизди бальный системага.
Конкурстун шарттарына токтоло турган болсок, ага катышууну каалаган тарап 1 миллион сомго документтерди сатып алууга тийиш. Жеңүүчү деп табылган компания 300 миллион доллар төлөөгө тийиш. Бул бонус эмес, мурда кетирилген тарыхый чыгымдардын ордуна берилчү төлөм, дейт Чунуев. Конкурстун шартында алтын ылгоочу фабриканы куруунун, экологиялык талаптар сакталган долбоорду түзүүнүн так мөөнөттөрү да көрсөтүлгөн. Ал мөөнөттөр сакталбаса, инвестор айыппул төлөй баштайт. Маалыматка караганда, конкурстун шарты марттын соңунда жарыяланса, анда май айында кайсы компания жеңгени айкын болуп калат. Жер үйдү иштетүү укугу 300 миллион долларга бааланганы талаш тартыштарды жаратып келатат. Айрымдар бул ашыра баа десе, башкалар 80 тонна алтыны бар. Демек 4 миллиард долларга бааланган экен, Кыргызстандын колунан арзан чыгып кетет, деп жатат. Кыргызстандын Токен тармагында иштеген белгилүү Адис Маматай Балаев, жер үй 300 миллион долларга сатылса, анда кен мына ошол инвестордун менчигине өтүп, Кыргызстан таасир эте албай калат, дейт.
Частный болот, болду сатып алгандан кийин биз бүт мындай өзүбүздүн собственник экенибизди колдон чыгарып жибереби да. Анан ал өзү собственник боло алат. Анан законго болгон иш менен иштейт, а бирок контроль собственникти билесиң да, прокуратура кире албайт, текшерүү болбойт. Келет тиги Госгор технадзор келет, взятка берип коет, болду ошону менен кайтып кетет. Мына кумтордой болот да.
Мамат Айбалаев жер үй экенин Кыргызстан өзү иштетүүгө жөндөмдүү деп эсептейт. Анын айтымында, эгерде Кыргызстан өзү иштетсе 2 миллиард доллар таза киреше табат.
Жер үйдө 180 тоннун тегерегинде алтын бар. Бүгүнкү баа менен 4 миллиарддан ашык доллар. Аны эксплуатировать эткенде 4 миллиарддын 2 миллиарды бүткү расходко кетсин жана производственный зарплата, покупка андай мындай болуп туруп 2 миллиард калат. 2 миллиардды инвестор менен 50-50 кылып бөлүп алсаң 1 миллиард, а сен 300 миллионго сатасың. А эгерде өсүм иштесең 2 миллиард чистейший доход түшөт да, ошол.
Президент Алмазбек Атамбаев жерге коюлган 300 миллион долларды кымбат деп, инвестор келбей койсо, кыргыз алтын өзү иштетиш керектигин белгилеген. Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев да Кыргызстан жер үйдү өзү иштетүүгө жөндөмдүү деп эсептейт. Жер үй кени жайгашкан Таласта болсо, кенди иштетүү боюнча жергиликтүү халкта бир жактуу пикир жок. Айрым тургундар кумтор маселеси чечилмейин, жер үйгө тийбей туруу талабын коюп келатканы маалым. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Кумтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кен жер үй боюнча сынактын шарттары белгилүү болду. Өлкө инвестор издей баштады, бирок ошол эле учурда кечээ өкмөттүн жыйынында Кыргызстанда инвестициялык климат начарлап кетти деген сөз айтылды. Мына ушуга байланыштуу биз азыр телефондон биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев менен маектешкени жатабыз. Жомарт мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Негизи инвестициялык климат өлкөдө жакшыбы же начарбы, кайсы параметрлер менен аныктап билсе болот?
Эгер жалпы дүйнөн алсак, анда дүйнө боюнча бир да мамлекет жок биздин инвестициялык климат идеалдуу дегендер. Биз ошону айтып атабыз. Бул деген бизде акыркы 2 жылдын ичинде көп мыйзамдарды иштетип алган, ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп атабыз. Бирок келечекте да көп нерселерди жасашыбыз керек. Бул деген премьер-министр да айтып атат. Бул деген биринчиден жакшы мыйзамдарды иштетиш керек. Экинчиден коррупция менен күрөшүбүз керек. Үчүнчүдөн келген инвесторлорго инфраструктураларды түзүшүбүз керек. Мына ошол эле жолдорду, ошол эле электрикалык мощностторду. Ошол үчүн бизде келечекте азырда көп иштерибиз бар.
А мына кечээ өкмөт башчы айтты, мага бизнесмендер келип даттанып атышат, проблемалар болуп атат инвестициялык климатка байланыштуу деп айтты. Сиз дагы көп инвесторлор менен мындай тыгыз иштеген кызматтасыз, айтсаңыз, сизге да ушундай даттануулар көп келеби? Көп кайрылуулар?
Инвесторлор келет. Бизде дагы бир нерсени жакшылап түшүнүш керек. Ишкерлерге эч качан аларды чын айткандай разы кыла албайт өкмөт. Себеби ишкерге эмне керек? Ишкерге эч кандай салык кереги жок, эч кандай текшерүү орган кереги жок, өздөрү иштейбиз деп оюбузда жүрөт. Бирок мындай накта инвесторлор жакшы билет, салыктарды төлөш керекпи, анан кийин мыйзам менен иштеш керек. Ошон үчүн бирден биз инвесторлордун, ишкерлердин требования менен өзүбүздүн нормалар менен биз консенсус табышыбыз керек. Анча мынча иштесе салыкты төлөш керек, себеби салык түшкөн салык биз айлыктарды төлөйбүз, ошол эле чек ара ишкерлерге, ошол эле мугалим докторлорго, анан кийин мыйзам менен иштеш керек. Мына токен долбоорлорду алсак, мисалы инвесторлор көңүл бурбай, контроль кылбай, алар анан жаратылышты талкалап башташат. Ошон үчүн инвесторлордун өздөрүн требованиялары бар, бирок алардын да жакшы терең түшүнүш керек. Мамлекеттик өзүндөрүн стандарттар, мыйзамдар бар, ошол мыйзам менен жакшылап иштеш керек.
Кечээ күнү мына экономика министрлиги 2017 жылга чейин жеке секторду өнүктүрүү боюнча стратегияны иштеп жатабыз деп айтышты. Бул стратегия өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу жаатында кандай роль ойношу мүмкүн?
Ошол стратегия түз эле жазылуу. Кыргызстан жеке инвесторлорго бейиш болуш керек. Ошол эле мыйзамдар, ошол эле коррупцияны күрөшү, ошол эле инфраструктура жазылуу. Ошон үчүн бирден түз эле жазылды. Ошон үчүн азыр биз өкмөттүн деңгээлде ошол стратегияны баягы детальдарды жасап атабыз. Ошол пландар да болот, ар бирөөбүздүн жоопкерчиликти алабыз. Ошол стратегияны иштесек биз инвестициялык климатты сөзсүз приоритет багыт катары биз азыр айтып
атабыз. Рахмат сизге, Жомарт мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев болду. Биз өлкөдөгү инвестициялык климат тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кип Кипрдын парламенти өлкөнү кризистен сактоо үчүн аманатчылардын банктагы акчаларынын бир бөлүгүн кармап калуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган жок. Сириянын өкмөтү менен оппозициясы Алеппо шаарынын айланасындагы салгылашта бири-бирин химиялык курал колдонду деп айыптап жатышат. Кыргыз өкмөтү НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташууга уруксат берди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганынын уулу Санжар Бакиев бүгүн жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыгат. Таң азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, эл аралык мыйзам боюнча адамзатка каршы кылмыш жана геноцид кандайча айырмаланат? Массалык кыргын уюштурган адамдарды соттоодо жана алардын жазасын жеңилдетүүдө эки аныктама тең бирдей колдонулабы? Филип Сентс Лондон университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча профессору, эл аралык соттор жана трибуналдар борборунун директору. Ал мыйзамсыз дүйнө деген эмгегинде 2003 жылкы Иракка басып кирүү эл аралык мыйзамга каршы келет деп жазат. Азыр Улуттар уюмунун эл аралык сотунда Македония аталышы боюнча Македония менен Греция ортосундагы жүрүп жаткан доолашууда Македониянын таламын коргоодо. Профессор Сент менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Роберт Калсон адамзатка каршы кылмыш жана геноцид деген юридикалык терминдердин келип чыгыш тарыхы жана мазмуну жөнүндө маектешкен эле маекти ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиза дегенде мүмкүн болсо адамзатка каршы кылмыш менен геноциддин мыйзамдык концепциясын кыскача мүнөздөп берсеңиз.
Crimes against humanity and genocide are two distinct concepts.
Адамзатка каршы кылмыш жана геноцид эки өзгөчө концепция. Алар 1940-жылдардын ортосунда, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, тагыраак айтканда Нюрнберг соту кезде эл аралык мыйзамдын бир салаасына айланды. Мен жаңы китебимде жаңы концепциянын тегин иликтеп жатам. Адамзатка каршы кылмыш жана геноциддин негизги айырмасы мындай. Адамзатка каршы кылмыш көп сандагы адамдарды өлтүргөнгө багытталат. Көп сандагы индивиддерди системалуу, массалык өлтүрүү адамзатка каршы кылмышты түзөт. Геноцид жек адамды өлтүргөндө эмес, топторду жок кылууну көздөйт. Башкача айтканда, жеке топту түзчү чоң сандагы адамдарды кырат. Бул эки концепциянын максаты ар башка. Бир максат индивидди коргоо, экинчи максат топту коргоо.
Сиздин изилдөөңүздө эки концепция тең Украинанын Львов шаарынан баш аталат экен, туурабы?
Бул эки маселе 1945-46 жылдары союздаштар Нюрнберг жараянына даярданып, негизги нацисттик айыпкерлерге кандай күнөө тагууну чечип жаткан тушта эл аралык мыйзамдардын башкы темасы болду. Ырас эле, алар адамзатка каршы кылмыш жасады деп күнөөлөндү. Мен өз китебимде эки концепциянын жаралышына жоопту Львовтук эки адамга кайрылам. Львовто Гарвард университетинен да эски, таанымал математиктери бар университети болгон. Ошондой эле 1915-25 жылдардын ортосунда университеттин юридикалык факультетинде эки адам окуган. Лаутер Пахт жана Лемкин. Кийин Кембридж университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча профессору болгон Герш Лаутер Пахт Нюрнберг хартиясына адамзатка каршы кылмыш деген жобонун киргизилишине жооптуу адам. Андан 2 жылдан кийин Рафаэл Лемкиндин жылдызы ачылган. Ал Лаутер Пахтка караганда алда канча атактуу. Лемкин 1943 жылы адамдарды топ-тобу менен өлтүрдү дегенди билдирген геноцид деген сөздү ойлоп тапкан. Мени таң калтырганы бул экөөнүн бир юридикалык мектептен билим алганы.
Геноцид жөнүндөгү мыйзамда аныкталган концепцияны сиз сындайсызбы же сизде аларга байланыштуу айта турган проблемаларыңыз барбы?
Not that I've got concerns or criticisms about one or the other. Frankly,
менде эч кандай проблемам жок жана сындабайм. Түз айтсам, мени аябай кызыктырган бул эки идеянын негизинде өзүм бир бүтүм жасоону каалайм. Экөөнүн тең аргументтерин түшүнгүм келет. Лемкиндин көз карашынча, адамдар жеке индивид катары өлтүрүлбөйт. алар кайсы бир топтун же этностук группанын же диний топтун мүчөсү болгону үчүн өлтүрүлөт. Бул чындык жана мыйзам буга далил, дейт ал. Жок, дейт Лаутерпах. Эл жек адамдардан турат жана ал кайсы бир топтун мүчөсү болгону үчүн эмес, индивид болгону үчүн корголуш керек. Лаутерпахтын оюнча, Лемкиндин группаларды коргоо тууралуу идеясы акыр аягында баарыбызды коргоого алганга алып барат. Бул идея группаларды мыйзамый негизде аныктаганга жана аларды группа катары коргогонго шарт түзөт. Бул эки юрист ортосундагы чоң интеллектуалдык согуш. Алар ошентип массалык кыргынды болтурбаганга умтулат. Лемкин бул маселеде бир кыйла реалист болсо, Лаутерпах утопист. Мен азырынчалардын кимисин колдоорумду билбейм. Сиз өзүңүздү идея эми жаралган 1945-46 жылдан 1998 жылдын жайына алып өтүңүзчү. 1998 жылы июлда дүйнө мамлекеттери Римге чогулуп, эл аралык кылмыш сотунун жобосун аныктаган документти иштеп чыгышкан. Бул документте геноцидтин жана адамзатка каршы кылмыштын түшүндүрмөсү берилет. Бул эки идея тең ордун таап, резонанс алганын көрсөтөт.
Лондон университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча профессору Филип Сэнтс менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Роберт Калсандын маегин ого даярдаган Амирбек Азам уулу. Укторубузду улантабыз. Орусиянын балдар укуктары боюнча омбудсмени Павел Астахов АКШга асырууга берилген Макс Шатта деген баланын өлүмү боюнча тергөөнүн жабылышын сындады. Техас штатынын бийлиги баланын бакма ата энесине эч кандай айып тагылбасын билдирген. 3 жаштагы Макс жыл башында каза тапкан. Сөз Айнура Жикши кызында.
Техас штатынын чөлкөмдүк прокурору Бобби Блант Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенде, наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши жабылды.
Макс Шаттонун өлүмүнө кимдир бирөөнү күнөөлүү деп айтууга негиз тапкан жокпуз. Ишти сотко өткөрүп берип, эми алар өз бүтүмүн жасасын дедик. Алар эч кандай кылмыш болгон эмес деп чечишти. Кылмыш иши козголуп козголбошун аныктаган баардык тиешелүү органдардан түшкөн фактылар менен таанышып чыктым. Ар бири бул жерде кылмыш ишин козгоого негиз жок деген тыянакка келишкен.
Россиянын балдар укуктары боюнча омбудсмени Павел Астахов Твиттерде жазгандай, Техас прокурорунун позициясы шерифтин, социалдык кызматтын, өгөй атанын алгачкы маалыматтарына жана доктурлардын бүтүмүнө карама каршы келет. Омбудсмен маселени АКШнын Москвадагы элчиси Майкл Макфол менен талкуулоо ниетин билдирди. 3 жаштагы Макс Шатто же туулганда берилген аты боюнча Максим Кузьмин 21 январда Техастагы ооруканада көз жумган. Жергиликтүү доктурлардын ырастоосунда анын ата энеси тез жардам чакырып, сыртта балдар айанчасында жалгыз ойноп жаткан бала өзүнөн өзү жыгылып эс учун жоготконун айтышкан. Денесинен көптөгөн көк алалар табылган. Орус бийликтери Максимдин өгөй энеси ага психотроптук дары дармек берчү жана баланы өлтүрүп койду деп айыпташкан. Бийликтегилер ошондой эле россиялык балдарды АКШга асыроого бербөө жөнүндөгү мыйзамга ушундай окуялар түрткөнүн айтып келишти. Сөз болгон мыйзам 1-январдан тарта күчүнө кирген. АКШнын мамлекеттик департаменти тергөө жүрүп жатканын айтып, Москваны сабырдуулукка чакырган. Элчи Майкл Макфол орус бийлигинин реакциясын жеке адамдын трагедиясын өз кызыкчылыгында пайдалануу аракети катары сыпаттаган. 1-мартта Техастын соттук медициналык экспертизасы маркум өзү жараланып, натыйжада артериясы үзүлүп кеткен деген бүтүм чыгарган. Прокурор Блант Максим тынчы жок, мандемдүү бала болчу деп айткан. Маркумдун өлүмүнө кырсык алып келген, ата энесинин күнөөсү жок деген тыянак орус бийликтеринин күмөн саноосун жаратып, миңдеген кишинин нааразылыгын билдирип Москванын көчөлөрүнө чыккан. Россиянын тышкы иштер министрлигинин адам укуктары, демократия жана мыйзам үстөмдүгү боюнча комиссары Константин Долгов аутопсия толук жүргүзүлгөн эмес деген күмөн саноосун ортого салып, АКШдан баардык тиешелүү документтерди тапшырууну талап кылаарын билдирген. Дүйшөмбүдө Блант Associated Presske берген интервьюда кичинекей баланын жаракат алышы үчүн көп күчтүн кереги жок, балким ал балдар аянчасындагы жабдыктарга урунуп алган деди. Лаура жана Алан Шатто болсо журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышты. Алардын адвокаты Майкл Браун ата эненин эч кандай күнөөсү жок деп билдирди.
Соттун чечими албетте бизди кубандырды, бирок таң калтырган жок. Лаура Шаттону сот жооно тартууга эч кандай негиз жок экендигин мен башынан эле билчимин. сот бардык фактыларды карап чыгып, мени менен макул болду.
Техастагы балдарды коргоо борборунун өкүлү Патрик Криминс Associated Press'ке айтканына караганда, кичинекей Максим үй бүлөсүндө психологиялык ыдык көргөн деген дооматтар иликтене берет. Борбор ошондой эле анын 2 жаштагы ийнеси Кристоферди жакындан көзөмөлдөп турмакчы. Аны да шаттоо үй бүлөсү асырап алган. Максимдин өлүмүнөн кийин орус бийликтери Кристоферди мекенине кайтарууга үндөшкөн.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Таңкы азаттыктын бүгүнкү эфирин басма сөз баяндамасы улантат. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев. Саламатсызбы? Бүгүн кайсы гезиттер чыкты? Эмне жазып атышат?
Саламатчылык алиби гезитине санжырачы Сыргак Сооронкуловдун Курманбек Бакиев мекени жок лөлүнүн тукуму деп мага бир нече киши айткан деген маеги басылып чыкты. 2001-жылы Көгүлтүр Ысык Көл пансионатында эс алып барганын эске салган санжырачы Сыргак Аксакал ошол жерде эс алып жүргөн Бекмамат Осмонов ага кайрылып, Сыргак аке, Акаев Бакиевди өкмөт башчысы кылып туура эмес кылды дегенинен түндүк түштүккө бөлүнгөнүңөрдү койсоңорчу, ал өзүңөрдүн кыпчагыңардан го дегенин. Ошондо Осмонов Бакиев кыпчактан айланып кетсин, ал кыпчак эмес, анын ким экенин айтсам давлениеңиз дагы көтөрүлүп ооруп каласыз деп койгонун. Анан кийин Бакиев президенттикке шайланганын, ошондо айылдашы Сатар Молдо Кыргызстан шоругатты лөлүнү президент кылып шайлап алдыңар. Бул деген мекени жок, жер которуп жүрө берчү сыгандын тукуму. Эми ошол кыргызды башкарат деген эмне шумдук? Бул акыры кыргызды бөлүп жарып жоготот деп кейигенин кеп кылуу менен 31-жылы кулакка тартуу учурунда Жалал абадта сыгандардын тобу болгонун, алар кийин барак анклавында турушканын, кийин көчүп жок болушканда 12 жаштагы Сали деген баласы калып калып кыргыз кызга үйлөнүп, анан кантип кыргызга айланып бүгүнкү күнгө жеткенин баяндады. Сыргак аке өзү мекеге барып ажы болуп келгенин, беш маал намаз окуурун, бирок жаштардын динге берилип кетишин каалабасын, кыргыз арабтарды туурабай кыргыз бойдон калышы керектигин, кыргыз эли бири бирине камкор, сыйкор болгонун, ар бир элдин жаманы да жакшысы да болоорун, бирок кыргыздар жаман жагына көбүрөөк ыктап кеткенин, андыктан ата бабалардын байыркы нарк насилине кайрылып келүү керектигин айтты. Депутат Карганбек Самаков калган депутаттардан айырмаланып кудайга жага турган иштерди көп жасай баштаганын калайык жактырып жатканын, ал таш чайнаратка конгон балбан Нурланга 30,000 доллардан ашуун акчасын берип Бишкектен бир үйдү камдап турганын, айтылуу куудул күмөндөр Абуловко бир особняктын ачкычын тапшырганын, мындан тышкары кыргызстандын улуттук баалуулуктары мурас катары сактап калуу үчүн көп аракет кылып жүргөнүн маалымдады. Алиби гезити журналист Канышай Мамыркулованын чырдан башы чыкпаган ИИМ академиясы деген макаласын жарыялап, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы ички иштер министрлигинин академиясынын башчылары Базарбаев менен Амираевди пара алды деген шек менен бир айга камакка алганын, булар камалган күнү ушул академиянын 5-курсунун студенти Ноокат районунда өз жанын өзү кыйганын, ал эми өткөн жылдын аягында дагы бир бүтүрүүчү Нурлан Ниязбаев 3-кабаттан кулап кетип жан кыйганын, академиянын студенттери Монте-Карло ресторанында арака тоюп алып мушташ чыгарып, ресторандын бир канча миң сомдук буюмдарын талкалап баса бергенин, окуя тартылып алынып, теледен кайта кайта көрсөтүлгөнүнө карабастан Алмаз Базарбаев жашырып жаап, мындай болгон эмес деп актанып чыкканын, бул оор койгон окуялар мурдагы министр Зарылбек Ырсалиевдин тушунда деле, андан кийин деле Шамиль Атахановдун убагында деле былк этип койбогонуна коомчулуктун көңүлүн бурду. Автурандадар академиянын курсанттарынын чаламандын чак түшүндөгү көчөдө лезгинка бийлеп, машинелерди өткөрбөй жол торгондорунда шаардыктар унут электигин, башчылары тигинтип оңбогондой пара менен кармалган окуу жайда акча менен ит уруп көнүп калгандыктан студенттер эмне кыларын билбей көчөдө тайраңдап бийлеп жүрүшкөнүн, ошол эле убакта түшүнүк кат жасканга сабаты жетпеген академиянын бүтүрүүчүлөрү милициянын кадрларынын катарын жыл сайын толуктап келатканын кейиш менен кеп кылды. Ушу менен кесип баяндабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Жазгы айдап себүү, техника, алдын ала пландоо, анализдөө, иш кылып жаз жарышка байланыштуу маселе талкууланат.